Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Днес започваме с темата «Битката при полето Дура», а ще продължим с едно разсъждение върху Словото на Христос и изкуството. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Радостина Василева и аз, Божидар Тончев. В книгата Еклисиаст, 1 глава, 9 стих, четем: «Каквото е станало, това е, което ще стане. И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши. И няма нищо ново под слънцето». Скъпи приятели, меланхоличните думи на мъдреца издават дълбоко отекчение. Безкрайната монотонност на живота, скучният цикъл на земното съществуване изпълва дори сърцето на един монарх с досада. Всичко се повтаря. Не се случва нищо необичайно и непознато. Бъдещето е ехо на миналото, а миналото е спомен за едно още по-далечно минало. Но това има и добра страна. Макар да нямаме пророчески поглед, можем да прозрем какво ни дебне в мъглите на утрешния ден. И не е нужно да търсим пролука в плътната завеса на времето, което се шири загадъчно пред нас. Достатъчно е да погледнем назад, да осъзнаем уроците на историята, да видим капаните, погубили предишните поколения, и ще бъдем готови за опасностите на идните дни. Нека сега се заслушаме в екото на битките от мъртвите епохи, защото утре те ще възкръснат в паметите на нова война. Всъщност, войната е стара, много стара. Само бойците ще бъдат различни, а бойците ще сме ние.
Библейският доклад ни разказва за едно особено събитие, датирано от началото на следпотопната ера. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, където се и заселиха. И рекоха си един на друг: «Елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня». Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: «Елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя». А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците, и рече Господ: «Ето, едни люди са, и всички говорят един език. И това е, което са почнали да правят. И не ще може вече да им се забрани какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй щото едни други да не разбират езика си». Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, т.е. Бъркотия, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Докладът е от Бития 11 глава. Прочетох ви първите 9 стиха. Ранната история започва с едно пътуване на изток. Хората търсят нещо и скоро го намират. Нозете им стъпват върху земята Сенаар. Пред тях се растила поле. Тук спират. Мястото е подходящо, започва да се строи град. Това няма да е обикновено селище. Това ще е велик град. Начинанието е глобално. То обединява хората, събира всички човеци на едно място, нарушава естествените закони на миграцията и не само това. Гради се кула. Тя няма да бъде просто едно високо здание. Тя има невероятна цел – да достигне небето, да пробуде с върха си Божиите обиталища. Но защо? За да бъдат хората по-близо до Бога ли? О, не! За да си спечелят име. Гради се храм на човешката амбиция. Духът на Луцифер обзема строителите. Те се изпълват с демоничната мечта да стъпят на Господните височини. Започва война с невидимия, битка против всемогъщия. И той отвръща на удара, ето как, елате да слезем. С тези думи божеството слага началото на една свръхестествена акция. Създателят слиза на земята. Той няма да действа чрез посредници, не ще изпрати посланници. Предизвикателството е голямо и Бог се намесва лично. Получава се комична ситуация. Хората внезапно проговарят на различни езици. Преводачи все още липсват, няма интензивни лингвистични курсове, плановете на смъртните рухват, кулата остава недовършена, а хората се пръсват по лицето на цялата земя, ни казва текста. Антибожествената коалиция е разтурена и се превръща в бледнеещ спомен. Столетията затрупват с прах, едно бунтовно начинание, сякаш всичко безвъзвратно е приключило. Ала ето, че неочаквано се случва. Пак започва да се издига нещо странно в земята Сенаар. И пак едно поле, и пак един град – Вавилон. Дали не е и същото поле? Този път поне знаем името му, това е полето Дура. Още подробности научаваме от Даниил 3 глава, 1, 4 и 5 стихове. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура във Вавилонската област. Тогава глашатай викаше със силен глас: «На вас се заповядва, племена, народи и езици, щото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете, да се поклоните на златния образ, който Навуходоносор е поставил». Бог е показал в съновидение на вавилонския монарх статуя, изградена от различни метали. Тя била в последствие разрушена от свръхестествен камък, изпълващ целия свят. По този начин Навуходоносор, отъждествен с златната глава на статуята, е бил предупреден, че бляскавото му царство ще премине, отстъпвайки място на нови народи и властелини, докато накрая вечният основе своето непреходно владение. Великото откровение обаче не възпроизвело желания ефект в сърцето на монарха.
Уважаеми слушатели, в трудовете на религиозната писателка Елън Уайт също има поглед по този въпрос. Ще ви представя цитат от книгата й «Царе и пророци». Царят бе признал Божията власт. За известно време той се боеше от Бога, но сърцето му не бе очистено от светските амбиции, от желанието за себеиздигане. Благоденствието, с което се характеризираше царуването му, го изпълваше с гордост. Скоро престана да почита Господа и възобнови поклонението си пред идолите с още по-голямо усърдие и фанатизъм. Думите «Ти си унази златна глава» се бяха врязали в ума на владетеля. За да се възползват от това и от завръщането му към езичеството, мъдреците в царството предложиха той да построи образ, подобен на явилия се в съня му, и да го издигне на такова място, че всички да виждат златната глава, символ на неговото управление. поласканото годническото предложение, царят решил да изпълни това и дори да направи нещо повече. Образът щеше да мине по блясък оригинала. Неговата ценност нямаше да намалява в посока от главата към нозете, а щеше да бъде изцяло от злато. Символ в Великия Вавилон на пребъдващо, неунищожимо, всемогъщо царство, което трябваше да сломи всички други царства и да остане навеки. Това беше цитата, който ви представих. Касае се за нещо повече от един скъпо струваш златен идол. Започва война срещу пророчеството, война против Бога. Събитието отново има глобален характер, както и в дните преди потопа. Събират се племена, народи и езици. Да, всичко е почти същото, както някога. Няма нищо ново под слънцето. Сякаш призраците от миналото напускат недостроената кула, търсейки отново бойци срещу Всевишния. Духовете на непокорството разпалват несвяти амбиции в човешки сърца. А Бог, дали ще се намеси пак? Ще слезе ли отново от небето, за да отвърне на удара?
Навуходоносор нареди да бъде изработен огромен златен образ, подобен на видение в съня, като за целта се използват богатствата от голямата му съкровищница. Само материалът трябваше да бъде по-различен. Халдейците бяха свикнали да правят великолепни изображения на езическите си божества, но никога не бяха правили нещо толкова голямо и внушително, като тази чудно красива статуя. 60 лакти висока и 6 лакти широка. Битката на полето Дура започва с една нова религия, а религията започва с един образ. Той е грандиозен. 30-метровата му височина, блясъкът на златото и изяществото на изработката зашеметяват. Хората винаги се държат за зрението си като слепци за тояга. Онова, което се вижда, е определящо за човешкия мироглед. Далеч по-възвишено е поклонението пред Йова, чието основи Мойсей поставя със следните думи. Внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. И така внимавайте добре на себе си, е записано в Битие 4 глава 15 и 16 стихове, да не би да се извратите и да си направите подобие на някой образ. Да изоставиш ограничеността на очите си, да преодолееш въздействието на видимата преходност и да преклониш глава пред недосегаемото за сетивата, това е по-велико, по-трудно и по-истинско. Но следването на такава религия е проблематично. На Новоходоносор му е нужно нещо друго. Нещо, което да възприеме бързо. Нещо, с което ограничеността на човешката психика е свикнала. И ето го, то вече е там, на полето Дура, готово да поведе богопротивната армия. Не става ясно кого е изобразявала тази статуя. Най-вероятните отговори са два. Или божество, или човек. Ако статуята е трябвало да представя човек, то почти сигурно е, че това е бил самият Навуходоносор. Ако е трябвало да представя божество, с основание би могло да се предположи, че това е бил Мърдук, националното божество, покровител на империята и лично на цар Навуходоносор. Теолозите изказват становището, че по-вероятно е образът да олицетворявал Мърдук, тъй като според вавилонския религиозен мироглед претенцията на монарха за божественост се е считала за грях, а онези владетели, които са дръзвали да я предявят, били наказвани от боговете. Във всеки случай не можем да дадем с абсолютна категоричност отговор на въпроса кого е представил образа на полето Дура. Едно само е сигурно. Това е бил Богът, пред който ще се кланят племена, народи и езици. Богът, противящ се на Йова. Един идол обаче не е достатъчен, за да съществува новата религия. Необходима е и церемония. За нея четем в Даниил 3 глава, 4, 5 и 7 стихове. Тогава глашатай викаше със силен глас. На вас се заповядва племена, народи, езици, защото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика да паднете, та да се поклоните на златния образ, който Навуходоносор е поставил. Който не падне да се поклони в същия час, ще бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ. Затова, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. Очертава се картината на едно механично поклонение. Масовостта прегазва индивидуалното мислене. Тълпата увлича малцината, които се колебаят в своите мнения. Обществото не обича хората, които мислят, а хората обичат обществото да мисли вместо тях. Музиката играе своята роля, и то не е маловажна. Оркестърът е богато съставен и инструментите са много, всички видове, и те оказват своя принос. Споменати са три духови инструмента, балансирани от триструнни инструменти, като в пасажа се посочва безупречния характер на церемонията. Всичко е добре премерено и е на своето място. Недостатъкът на същността се компенсира от външната форма. Това наблягане на организацията издава често пъти грижата повече или по-малко съзнателна да се лакира вътрешната пустота, чрез лакиране на външната структура. Бюрократите, които са на власт, са до голяма степен заети със структурите и регламентите там, където мисленето и вярата липсват. Формализмът на вавилонската религия компенсира нейната духовна пустота, оттук и голямото значение на музиката в случая. Най-малкото емоциите, произведени от всички тези инструменти, трябва да създават илюзията за наличието на духовно преживяване.
Древните са познавали достоинствата на този вид изкуство и са знаели начина, по който то прави впечатление на вярващите. Не случайно музиката е използвана също за опияняване като дрога, за практикуване на различни ритуали, предназначени да предизвикат екстаз, знак за единство с Бога. Всичко това става главно на нивото на чувствата и на нервната система. Постигнатият по този начин успех е гарантиран, незабавен и лесен. И днес още, може би повече от всякога, благодарение ефективността на нашите мас-медии, можем да видим важността на това влияние. Най-многобройните тълпи се събират около музиканти и певци, станали най-големите съблазнители, манипулатори на нашето време. За миг човек не мисли, забравя се, омаян от очарованието на музиката. Думите и отправената към разума вест не са повече необходими за убеждаване. Това явление обхванало даже и църквите. Човек с музиката се довежда до там да не мисли и веста е сведена до своя най-прост израз. Този епизод от книгата на Даниил ни предпазва от друга крайност. Религията да се изживява главно като моментно преживяване. Емоциите със сигурност са част от религиозното преживяване, но за да бъдат истински и дълбоки, те трябва да се съчетават с разума и мисленето. Цялото същество трябва да участва в поклонението, ако не искаме да се изложим на риска да се намерим някой ден сред тълпата, просната пред някакъв идол. Точно така на полето Дура вавилонските проповедници не си давали труд да представят нито доказателства, нито аргументи. Музиката била достатъчна за започване на поклонението. Тук религията се изразява в едно моментно преживяване. Днес тази идея се повтаря понякога многократно. Като чуете звука, да паднете, та да се поклоните. Даниил 3 глава 5 стих. Под влияние на чувствата, предизвикани от музиката и увлечени от движението и примера на тълпата, човек пада на колене почти по рефлекс, без да се замисли за онова, което следва утре. А там е и огънят, и то съвсем наблизо, като непосредствена заплаха. Обичаят непокорните да се хвърлят в огнена пещ е съществувал в древността и е бил доста разпространен в Средния изток. Всъщност, пещите представлявали неразделна част от пейзажа в тази област, защото служили за производство на тухли. Археологическите разкопки са открили множество такива пещи в околностите на Вавилон. Вероятно е също така пещта да се е намирала в подножието на самата статуя. Според Диодор Сицилийски, картагенците били издигнали на своя бог статуя от бронз, направо върху пещ, издълбана в земята, в която хвърли живи деца. Това показва колко добре са били познати пещите на събраните хора там. За тях това не е било смътна абстракция. Те много добре знаели силата на огъня, който би могъл да се засили до крайност в тези сухи континентални области. Следователно за хората заплахата от пеща се приемала като съвсем непосредствена. Царската заплаха също визирала ужаса на настоящия момент. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен. Цитат от книгата Даниил 3 глава 6 стих. Поклонниците е бил събуден инстинктът за самосъхранение. Следвайки животинския страх от смъртта, те са се подчинявали на заповедта. Нетолерантна и насилническа, тоталитарна и механическа, религията на Вавилон е преди всичко религия на момента. Във всеки случай, тя била ефикасна религия, защото всичко се провежда както е предвидено. Програмата функционира съвършено. Всички изразяват своята покорност. Всички, с изключение на Николцина.
Тогава някои от халдейците се приближиха при царията, наклеветиха юдеите, като проговориха, казвайки на цар Навуходоносор: «Царю да си жив до века! Ти, царю, си издал указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата и на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ, а който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен сред пламенната огнена пещ». Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци царю не те зачетоха. На боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго и докараха тия човеци пред царя. Навуходоносор им рече: «Седрах, Мисах и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ. И кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми?» Седрах, Мисах и Авденаго казаха в отговор на царя: «Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме». Докладът е от 8 до 18 стих на Даниил 3 глава. Трудно е наистина да си различен. Трудно е да вървиш в посока обратна на тази, в която вървят тълпите. Започват да те гледат особено, да те сочат с пръст, проблясват погледи на омраза, присмехът и презрението ти стават неотлъчни спътници. Може да бъде и по-лошо. Понякога наказват различните. Може да изгубиш работата си, общественото положение и още по-лошо може да стане. Да си пленник в чужда страна, да няма посолство, което да те защити, да го няма популярния днес израз права на човека, а да има само хиени, които стръвно се нахвърлят срещу теб с доноси, за да заемат твоето място. Има и диктатор с абсолютна власт, който изисква абсолютно подчинение или незабавна смърт. Седрах, Мисах и Авденаго. Те са различните хора на своята епоха. Всички бият челата си пред златния идол, но не и те. Всички смятат за разумно да не противостоят на царската заповед, ала юдеите имат други критерии за разумно поведение. Всички треперят пред мисълта да загубят своето имущество или живот, но те се страхуват от друга загуба. Ето ги, стоят пред побеснели от ярост на Навуходоносор, в чужда страна, без родина, която да ги защити, без закон, който да ги закриля, без човешка подкрепа, дори без истинските си имена. На какво разчитат? Царят се досеща на какво се опира тяхното упование и им нанася предизвикателен психологичен удар. Странно е, че той не бърза да хвърли непокорните в огнената пещ, противоречейки на собствената си заповед. Дали много държи на юдеите и не иска да ги изгуби като свои служители? Може би е искал да повярва, че е станала някаква неволна грешка от страна на провинилите се, или пък е смятал за по-голяма победа прекършването на волята, отколкото физическото унищожение. Не знаем, но едно е ясно, той дава втора възможност на тримата младежи да се поклонят пред златния образ. Това показва неговата недвусмислена благосклонност. В същото време монархът не пропуска да им напомни за смъртното наказание. Едно е да го чуеш от някакъв глашатай и съвсем друго е да го изрече в лицето ти върховният законодател, съдия и екзекутор.
Скъпи приятели, трябва да признаем, че е тежка тази втора възможност. Това означава и второ решение. Ако за първия път силата е била достатъчна, дали тя няма да се изчерпи, когато изкушението се появи отново? Твърдостта на волята се подкопава допълнително, когато врагът проявява благосклонност, особено ако в същото време заплашва. Но не само това. Усещайки какво поддържа духа на евреите, Навуходоносор допълва. Кой е Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Даниил 3 глава 15 стих. Царят знае, че техният Бог разкрива сънища, изявява пророчества, разбулва тайни, но да спасява от огън, о не, това никой Бог не го може, нито дори вавилонските богове. Ехова не успя да спаси Юдея и укрепения Ерусалим, а как ще избави сега трима пленници в сърцето на Вавилон? Логиката на царя е стабилна, вярата на евреите обаче също. Те отговарят на въпроса кой е онзи Бог, който може да спасява винаги. Наричат го нашия Бог, комуто ние служим. Щастливи хора наистина. Имат свръхестествен повелител, когато могат да назоват нашия Бог. Те го познават. Знаят, че е всемогъщ. Пламъците не могат да го победят. Та нали на Хорив Господ изговори своите повеления и сред огъня. На този Бог те служат при това по един безкористен начин. Това ясно проличава от следващите им думи. Бог ще ни избави, но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Даниил 3 глава 17-18 стихове. Безвъзмездност е отдаване. Да направиш всичко за невидимия, без да изискваш да видиш намесата му, когато желаеш. Да даваш, без да очакваш нещо в замяна. Да си готов винаги да изговаряш думите, но ако не, пак няма да предам Бога. Господи, знае, че ще ме избавиш, но ако не, пак на теб ще се надявам. Знам, че ще решиш този проблем, но ако не, пак няма да се откаже от теб и между нас нищо няма да се промени. Няма да бъда разочарован. Ще продължа в същата посока, по същия начин. Ще ти остана верен. Скъпи приятели, безусловната обич към Бога дава сила, дава и свобода. Погледнете реакцията на царя. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нажежат пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нажежаваше.
Кой ви изглежда по-силен? Загърнатите в спокойна твърдост трима младежи или обзетият от умопомрачителен гняв господар на изтока? Последният усеща как губи властта си на трима пленници. А на какво се крепи властта на насилника? Не са ли нейни опорни стълбове страховете на човешкото сърце, които се раждат при мисълта да изгубиш нещо в живота си? Ако ли пък заплахата протегне костеливите си ръце към самия живот, тогава страховете на свой ред зачеват и раждат ужаса. Ужаса, този тиранин, който бързо те превръща в роб, пред неговите нозе с готовност започваш да лазиш в тинята, съгласен си да извършиш какво ли не, само и само да запазиш жалкото си съществуване. Но Седрах, Мисах и Авденаго имат нещо по-ценно от живота. Това е техният бог. Не се страхуват от смъртта и това ги прави свободни от властта на Навуходоносор, макар да са негови пленници. Царят нарежда пеща да се загрее до краен предел. Защо? Изблик на бесилна ярост ли е това, или е последен опит да се събуди някакъв страх в юдеите и така да станат отново подвластни на царя? Дали пък това негово действие не преследва и друга цел? Дали не се опитва да направи пламъка толкова силен, за да е напълно сигурен, че Йова няма да може да избави своите служители? Може би в този миг Навуходоносор отново пита мислено осъдените на смърт. Кой е онзи бог, който ще ви избави от нажежената до бяло пещ? Отговорът на въпроса му не закъснява. И на някои силни мъже от войската се заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламената огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи и бяха хвърлени всред пламената огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива и пеща се не горещи премного, огненият пламък убил ния мъже, които дигнаха Седрах, Мисах и Авденаго. А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламената огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и като продума рече на съветниците си: «Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани?» Те отговориха на царя: «Вярно е, царю!» В отговор той рече: «Ето виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Нищо не е такова, каквото изглежда, че е. Скъпи приятели, на пръв поглед побеснелият огън прилича на безжалостен палач, а се оказва, че е освободител. Пламъците погубват силните вавилонски войни, които хвърлят Седрах, Мисах и Авденаго в пеща. Прояждат връзките, обвили телата на юдеите, но не докосват нито дрехите, нито косите им. Дори миризмата на огъня отказва да остави своя мимолетен отпечатък върху тях и ето те са развързани, могат отново да се движат. Човешка ръка не може да ги докосне в огъня».
Уважаеми слушатели, понякога онова, което изглежда, че носи гибел, може да донесе свобода. Понякога пътят към смъртта се оказва път към среща с всемогъщия. Тримата младежи намират своя бог, на когото те служат, да ги чака в пеща. Невидимият се разкрива пред очите им. Виждат оногова, за когото купнеят човешките погледи. Вижда го и царят. Макар да е езичник, умът му разпознава загадъчната четвърта личност, която ходи върху горящите въглени. Той прилича на син на боговете. Откъде езическият цар знае как изглежда Божия син? Еврейските младежи, заемащи отговорни постове в Вавилон, му бяха представили истината, че е живот и характер. Бяха разказали за идещия Христос, Изкупителя. В лицето на четвъртия човек след пламъците, царят наистина разпозна Божия син. За всички присъстващи на място на екзекуцията стана ясно, че едно непознато и могъщо божество се е намесило. Да, Бог отново е слязал от небето на вавилонските полета. Бунтът на земята Сенаар срещу небето е потушен, макар че този път не е настъпил хаос от езици. Дали би изявил обаче всемогъщият своето превъзходство, ако тримата младежи не бяха запазили верността си? Не знаем. Може би отговорът на този въпрос е отрицателен. Когато Ерусалим пада под ударите на Вавилон, Ехова не се намесва, въпреки че погива цял един народ, но напуска света на невидимото, за да спаси само трима души. Поуката е очевидна. Немноголюдните множества са ценни за вечния и немногочислените войни са отрешаващо значение, за да бъдат разбити пълчищата на тъмнината. Самотното верно сърце е по-голямо съкровище от тълпите формални поклонници. Скромните дела на един човек могат да извършат повече от гръмките походи на армии от теолози. Историята за Седрах, Мисак и Авденаго приключва с още една победа. Тогава царят повиши Седрах, Мисак и Авденаго в Вавилонската област. Усилията на вавилонските доносници постигнаха обратен ефект. Вместо да изтикат своите еврейски конкуренти от съблазнителните постове в двореца, те им помогнаха да просперират халдейското общество. Това е още един урок за всички християни от настоящия век, които мислят, че религията е пречка за техния социален успех. В Откровение 13 глава, 11 стих, 14-15 също четем. И видях друг звяр, който излизаше от земята. И мамеше живеещите на земята, че знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от цабата и оздравя. И позволи му се да даде дишане на образа на звяра, така, щото той да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на образа на звяра. Пророчеството звучи познато, сякаш е ехо от миналото. Пак ще бъде създаден образ. Отново ще бъде сътворена една религия на насилието. Акцията ще бъде по-глобална от всякога. Нито един човек от живеещите на земята няма да бъде пропуснат. Всички ще се поклонят на новия идол. Всички, освен малцина.
Ти и аз ще бъдем на полето Дура, но ще останем ли част от верния остатък? А ако останем, ще оживеем ли? Възможно е Бог да ни спаси, но ако не, готови ли сме да приемем участта на онези, които ще загинат пред образа на звяра, отказвайки да му отдадат поклонение? Ще платим ли цената да останем различни и свободни? Времето на бедствие за Божия народ изисква непоклатима вяра. Господните чада трябва да показват, че се покланят единствено на Бога и че нищо, дори заплахата за живот, не може да ги убеди да направят и най-малката отстъпка пред фалшивото поклонение. За верните сърца заповедите на смъртни човеци ще изглеждат маловажни в сравнение със словото на вечния Бог. Истината ще бъде изповядвана, въпреки че това ще води до затвор, изгнание или смърт. Както в дните на Седрах, Мисах и Авденаго, така и в заключителния етап от земната история, Господ ще действа мощно за онези, които стоят твърдо за правдата. Този, който ходеше с еврейските благородници в огнената пещ, ще бъде със своите последователи, където и да се намират. Неговото пребъдващо присъствие ще утешава и поддържа. Във времето на бедствие скръб, каквато не е имало, откакто живеят хора, верните на Господа ще останат непоклатими. Сатана и цялото му воинство не могат да унищожат и най-слабия светия. Ангели с огромна сила ще ги защитават и заради тях Йова ще се открива като Бог на боговете, способен да спасява тези, които му се доверяват.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Сега ще отправим вашия поглед във връзка с това как Словото на Христос и изкуството могат да вървят ръка за ръка. Душата на човечеството днес, опрашена, измъчена, изранена от дългия път през хилядолетията, безмълна и величава, е тръпнала и чакала да се докосна до нейните струни. Кой раздвижвал тези струни в купнежа по онова, което не умира? Кой е донасъл на човешката душа частици от вечното? Кой е напомнял на човека за забравения свят на идеите? Кой ни е завеждал света светих на нашето естествено битие? Кой ще ни направи съпричастни с мъдростта на живота, с величието на невидимото? Човешката душа е чакала, чака и ще чака поетите, за да чуе песните им за красотата, труда и подвига. Чака писателите, техните книги, за да срещне там себе си, своите купнежи и вълнения, своите покруси, своите възкачвания. Тръпне човешката душа и чака музикантите, които ще донесат съзвучие от музиката на всемира. Чака картините на живописците, за да усети човешкото сърце досега на светлината като тихо мечтание или надежда, като блян, полет или зов, а ваятелите да покажат как от студения камък се ражда жив дух, сияние, слово, мисъл и обич. Човешката душа е чакала и чака хората на духовните прозрения, ясно виждащите, ясно разбиращите. Душите искат да чуят тяхната съкровена изповед за облика на утрешния ден и как може да се стигне до най-дълбоките извори на битието. Тръпнала е душата на човечеството, тръпне и чака, защото е трудно на човека да продължава своя възход без да се спира при изворите на красотата, на светлата радост, на надеждата и утехата, без да дочува в себе си откласи от музиката на необетността, без да достигне до него повеят на любовта. Скъпи приятели, изкуството е сила на духа, която се излива като пълноводна река. Чрез изкуството, по пътеките на красотата и чистотата, се достигат дълбочини и върхове и се постига сливане с вечните истини на битието. Като спонтанно вътрешно изживяване, изкуството ярко свидетелства за един порядък от по-висша категория, за който са купнели хората през хилядолетията. Гигантите в изкуството от предкласицизма, класицизма и ренесанса написаха със светещи букви имената си върху страниците на историята. Те оставиха на човечеството съкровища, които вековете грижливо ще съхраняват. Безспорно е, че след най-големите от тях имаха определено ясно отношение и лично виждане за величавия образ на сина човешки, който е основният мотив на техните безсмъртни творби. На Уест Мистер в Лондон, в памет на Георг Фридрих Кендел, е изграден паметник в естествена величина. Седнал пред огромен орган, той свири. Какво? Свири отказ от безсмъртната си оратория Месия. А знам, че моят спасител е жив. Животът на Кендел, след като беше дал на човечеството Месия, бе преминал с тази величава надежда. Известният писател Стефан Цвайк, като никой друг е разбрал всичко. И това, което Цвайк написа във Възкресението на Георг Фридрих Кендел, не отстъпва по сила и величавост на паметника в Уестминстър. Два паметника за Кендел, единият от камък, другият от живи слова, ще живеят в паметта на поколенията. Ето как Цвайк описва вечерта на премиерното представяне на Месия. След генералната репетиция на тази епохална творба, хората се пръсват. И от врата на врата се понася мълвата, че се е родила музикална творба, каквато още не е чувана. Милионният Лондон изтръпва и в тревожността на радостно нетърпение чака. Концертът е определен за 13 април. Тази вечер в залата има 700 души, както никога тогава. Щом се чуват първите съзвучия, залата утихва. С всеки нов тон вниманието расте. И когато хората се понасят с вихъра на ураган, душите потрепват. Хендел седи при органа. Така може по-добре да ръководи творбата си. Но ето, че от тази нечувана музика се излъчва толкова сила, че тоновете съзвучията сякаш се изкубват от ръцете му, като нещо извън него. Като че и той никога не бе слушал. Тази музика понася и него. А когато хоровете подемат заключителното амин, той започва да пее заедно с тях, както не е правил никога до този час. Цвайк отбелязва. Така той благодареше на Бога, който го беше изтръгнал из най-тъмната дълбочина на отчаянието, като му изпрати огъня, който го възпламени. И когато възторжен викове заливат концертната зала, Георг Фридрих Хендел, незабелязан от никого, бе напуснал залата. Какво бе станало с Хендел? Преградата, която досега възпираше звучния поток на душата му, беше съборена. Свободно и буйно се спускаше потокът по широкия друм на годините. Та какво ли вече може да повали възкръсналия? Ето го, вече на 60 години. А той крачи по своя път и творбите следват една след друга, светли, възторжени. Идва времето, когато силите го напускат, ръцете все повече се вцепеняват и апоплексия изкривява краката му. Али това не го спира. Не го спира дори ослепяването. Той продължава да композира и сляп, неуморим и непобедим в страданията си. Колкото повече гърми земната му слава, толкова той е по-смирен пред Бога. Идва дни, когато той вече нито вижда, нито чува, но по лицето му трепти някаква особена вътрешна радост, сякаш усеща да се носи около него чудна, неуловима музика. Цвайк отбелязва. Музиката, с която бавно се понасяше душата му нагоре и по-нагоре към безкрайността, но и в смъртния час неговите засъхнали устни нашепват неумолимо. Аз знам, че моят изкупител е жив. Когато четем или слушаме за живота на такива великани по дух, неволно се оглеждаме около себе си, даваме си сметка за времето, в което ние живеем и понякога си прошепваме. А нашият живот преминава в упорито старание да догонваме колелата на съвременната ни цивилизация и непостижимите висини на познанието. Люлеят ни студените прегръдки на материалността, на стоманата, на цифрите, на бетона и машината и ние притваряме очи. А усещаме, долаваме, че има нещо, което стои извън обсега на материалната същност. И се лутаме далеч от светлината, красотата, любовта, мъдростта. В това наше търсене линеем, защото душите ни са възкупнели за това, което материята не може да ни даде. Човекът търси свежите и бистри струи на извора на живота, за да увлажни съсъхналите си устни, да се потопи в животоносните води, като в целебен извор, да плиснеш шепа от тези води по очите си, за да процепи плътното було на непосветеността и душата да извика своето: «Аз зная, че моят спасител е жив». Един такъв художник, като Рубенс, бе зърнал блясъка на вечното и ни го завеща в разпятието, където изобразил с езика на багрите и образите две противоположни философии за живота – жестокостта и любовта. Жестоките мъже, ухванати от бесни страсти и демонично озлобление, изправят дървения кръст с тялото на Исус. Рубенс говори: «Ето това е светът на жестокостта». А погледът на разпнатия ви пренася в друг свят. Света на любовта, на притихналата мъдрост и дълбокия мир на онзи, който знае защо е дошъл на земята и къде отива. Своето «Аз знам» изрече Виктор Юго и написа Клетниците, и с чието страници оживя образът на епископа, човекът, който също знаеше защо живее. Оживя в тази епохална литературна творба и образът на Жан Вължан, човекът в безпътица и безпросветеност, в чиято душа просветнаха искри от светлината, които епископът носеше в душата си. Обхванала го бе една нежна бащина грижа и обич, която разтвори сърцето му за върховната доброта и неизмеримата любов. Но понякога идват дни или часове в живота ни, когато като че всичките ни мечти загубват своята позлата, нашите амбиции изглеждат като напразна и ненужна суета, а деятелността ни остава без център, без опора. Да, идват дни и часове, когато ентусиазмът престава да държи буден нашия дух и ние се чувстваме така уморени, така смазани, че сме готови да извикаме колко е тежко да разбереш защо трябва да живееш. Когато страдаме, когато не можем да излезем от нашето безнадеждие, когато нишката, която ни свързва с живота, изтънява, а нашите човешки божества не меят, словото на галилянина не говори и не говори толкова по-ясно, колкото ние се разтваряме за тази божествена реч. Гледай напред, говори ни сам богочовекът, гледай по-далеч и по-високо от неуспехите си, от болките си, безволното примирение и низост. Не се суети, човече, а организирай силите си. Бори се дори и тогава, когато си паднал от висините на светлите си чувства в мрачините на действителността. Не се плаши от суровата борба с всичко, което те спъва в твоя път, защото от тази борба се раждат героични мисли и достойни дела. Не трябва да бъде цел живота ти онова, което бързо прихожда. Труди се да посееш поне малко красота по тънливите пътеки на живота. Човекът е истински човек, когато при всички обстоятелства в живота си успява да се противопостави на измъмливите си илюзии, на умайващите нашепвания на желанията си, на повеленията на себечността си. Би се спестил много излишни огорчения и разочарования, ако се научиш да страдаш мъдро, че страданието ти можеш да опознаеш по-добре себе си, затова не унивай, не разпилявай енергията на тялото и душата си в безволие и инертно носене на водите на живота, а поддържай будни мисълта и волята и деятелността си. Ти, който страдаш, разтвори широко духа си за могъщите градивни сили на живота, защото когато душата отново намери свой истински път нагоре и все нагоре, човекът живее. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.